Vítejte u podcastu Na vlně podnikání. Pravidelné dávky biznisového know-how a inspirace. Tenhle podcast vzniká ve spolupráci s týdeníkem Ekonom, takže všechny díly naleznete na webu ekonom.cz nebo na podcastových aplikacích. Já jsem Dan Držil a užijte si tento díl. Tak vážení diváci, posluchači podcastu Na vlně podnikání, mám tu dneska další díl a hodně takový praktický téma, a to téma ESOPů, nebo možná si vysvětlíme, co to je. Pro mě laicky to jsou takový zaměstnanecký akcie nebo zaměstnanecký opce. A mám tady dva lidi, kteří mi s tím trošku pomůžou. Jakuba Císaře z advokátní kanceláře Novalia. Ahoj Jakube.
Ahoj.
A Pavla Šímu z projektu Revenue Abound. Ahoj Pavle.
Čau Dane.
Pavle, mě vlastně asi hodně baví, že se dostaneme možná k různým perspektivám, protože ty si vlastně v Revenue tenhle problém řešil, jak to vlastně v Čechách jde udělat, motivovat tvý zaměstnance pomocí nějakého potenciálního podílu na té společnosti. Jakub to zase řeší pro různý svý klienty a má možná víc ten právnický pohled. Možná mě napadá, Jakube, jak to vůbec vysvětlit, protože možná v té startupové komunitě ty písmena ESOP jsou celkem známý, ale lidi, kteří nejsou zběhlí ve startupech, co to vlastně znamená?
Je to způsob, kterým umožnit spolupracovníkům účastnit se na společnosti a účastnit se primárně na jejich úspěších, to znamená, když se prodává, tak si z toho odníst něco, jako kdybych já byl jedním z těch spolumajitelů. Hlavním cílem.
Uh-huh. A ta zkrátka ESOP znamená?
Employee Stock Option Plan, čili něco jako plán zaměstnaneckých akcí, opčních opcí na akcie.
Když jsme si trošku vysvětlili, co to je, možná je dobrý říct si proč. Jakub to už trošku naznačil, proč ty si, Pavle, třeba jako tohle začal řešit a sáhnul si po tomhle nějakým řešení?
Tak těch důvodů je asi hodně. Takový ten nejklasičtější, co se říká, je, že vlastně chcete dát, tak jak říkal Jakub, těm zaměstnancům nějaký jako podíl na tom úspěchu. A já jenom chci předeslat, že já jsem ten ESOP ve své firmě zaváděl dvakrát v Revenue. Poprvé úplně, když ten startup vznikal, a po druhé relativně nedávno, oba ty approache byly diametrálně jiné, taky diametrálně jinak dopadly. Ale když jsem ho dělal teda poprvé, tak ten největší můj motivátor byl opravdu být jako férový vůči těm zaměstnancům a alokovat nějakou část té firmy na to, že když jednoho dne to prostě bude velký úspěch, takže oni se na tom budou taky jako podílet. Jo. Takže jsme tehdy vyřadili asi 10% vlastně celé té firmy bokem a to jsme řekli, tohle prostě rozdáme našim lidem. Jo. Mimo co-foundry a mimo investory. No a ty další důvody ale potom jsou samozřejmě, že ty jako zaměstnavatel vlastně chceš ty lidi motivovat, chceš, aby ti lidi neodcházeli z firmy, aby jste neměl takovou fluktuaci a no, chceš, aby tam byla nějaká soudržnost a aby oni se cítili, že tak trochu jako pracují na svém, jo? Protože jsou zaměstnanci, takže oni mají jako přímý vliv na to, jaká bude hodnota té firmy a zpětně, když tím pádem drží nějaké ty akcie, tak kolik si oni z toho sami můžou odnést.
Hmm. Jakube, jsou tohle často důvody, s kterýma za váma ty foundři přicházejí?
Je to tak. Tenhle pocit souznění, možná bych řekl, nebo sjednocení zájmů vlastníků firmy a spolupracovníků je tím hlavním důvodem a ESOP je opravdu jenom nástroj, to, že jim z toho ve finále se chci rozdělit o svůj úspěch, tak jenom nástroj, ale tím cílem je přesně tak sjednocení motivací a sjednocení zájmu těchto dvou skupin. Je hrozně zajímavý, co taky zmínil Pavel, přesně tady ten, je to vlastně takový most mezi zaměstnancem, kdy jsem tam za nějakou pevnou odměnu pravidelnou a je mi vlastně trošku jedno, co se s tou firmou děje a jestli uspěje nebo neuspěje, versus ta pozice právě vlastníka, kdy pro něj je to všechno a on má tu motivaci nejvyšší, tak ten ESOP je nějaký most mezi tím a propojení těchto zájmů.
Hmm. Pavel, ty už jsi zmínil, že to je vlastně pro ty zaměstnance, teda ty investoři nebo případní co-foundři, ty se berou jako, že ty jsou mimo. To je jako trošku něco jiného, nějaký rozdělení podílu co-founderů a tady se fakt jako vezme část teda té firmy a ta se řekne, hele, podle nějakých pravidel tohle bude případně pro vás zaměstnance.
No určitě, ale já bych dokonce viděl, že to nejsou dvě skupiny, ale tři, jo, protože My typicky máme co-foundři a investoři, tak to jsou přímí jako shareholdři, vlastníci té firmy, to je jedna kategorie. Pak jsou, řekněme, takový ti řadoví, jo, to není to jako ošklivé slovo, jako běžní zaměstnanci, tak na ty se aplikuje ten ESOP, jo. Ale potom je tam ještě kategorie, já bych řekl, uprostřed, to je často třeba nějaký top management nebo lidi, kteří třeba jenom nepřišli na začátku, ale jinak třeba zastanou tolik práce, jsou tak důležití jako třeba co-founder, ne-li víc, jo. A pro tady ty lidi potom ještě se dělají ty opční plány speciálně. Možná se tomu taky dá říct, jako, že to je ESOP, ale je to úplně jiný ESOP, než pro ten zbytek té firmy. Jo. Takže já to vidím, jako, že jsou tam tři kategorie nějakých stakeholderů.
A jak ty jsi říkal, že jsi to vlastně zaváděl dvakrát, čím to je? Víš, jako pro mě, jako pro laika, by si člověk řekl, tak si člověk přečte, nevím, jak to dělá Facebook nebo nějaký velký americký firmy a skopíruje to jedna ku jedný na tvůj firmu v Čechách. Proč to možná není takhle jednoduchý?
No tak Jakuby asi mohl, asi i řekne potom o tom, že v Evropě, obzvlášť v Česku, vůbec to nejde udělat stejně jako v Americe. Ty konstrukce jsou hodně složité a já, když jsem to dělal, vlastně tehdy jsem to chtěl udělat poprvé, tak jsem o tom nevěděl zhola nic a vlastně přišel jsem za advokátní kanceláří Novalia. A oni mě tím provedli a řekli mi, hele, je tady nějakých 6 způsobů, jak se to dá dělat, každý má nějaké výhody a nějaké nevýhody, nakonec jsme se na něčem jako domluvili na cestě, která pro nás byla tehdy jako nejschůdnější, ale ta chyba, kterou já jsem tam tehdy udělal, byla, že opravdu jsem to spíš dělal z takových jako altruistických důvodů, že jsem opravdu chtěl, aby ti lidi jaksi byli na tom zaangažovaní. A já jsem jim to dával, řeknu, jakoby zdarma. To znamená, každý, kdo v té firmě vydržel alespoň rok nebo dva, tak jsem mu připsal tady ten ESOP podle nějakých pravidel. A to jsem potom záhy během těch let zjistil, že to nebyl nejlepší přístup, že ti lidi si toho v podstatě moc nevážili, protože se jim to dalo jako on top toho, co si normálně vydělali. A nemělo to pro nás jako firmu ten kýžený efekt. To znamená, nevedlo to třeba k tomu, že by ten člověk, když tam byl 11 měsíců a dostal lepší nabídku, že by si ještě řekl, tak ještě počkám ten 12. aspoň, aby mi ten ESOP naskočil a odejdu až pak. Jo. To se třeba nedělo. Stejně tak to nám to nepomohlo moc ve vyjednávání, protože třeba jako startup jsme nemohli dávat market price úplně těm lidem nabídky. Tak jsme říkali, my vám dáme o něco míň, ale dáme vám k tomu ještě ten ESOP. Jo. Tak tohle taky jako nezafungovalo. Tak potom jsme to, takže jako přestože Novalia nám dobře poradila, tak jakoby já jsem to špatně nastavil, tu motivaci v tom, takže to bylo celé dost jako k prdu, jo, celý ten ESOP, takže jsme jako rozdali hodně procent firmy v podstatě k ničemu. A potom, když jsme dělali ten druhý, což jsme dělali teprve loni v roce 2021, jak jsme na to šli úplně jinak a my jsme vlastně řekli, kdo chce a kdo té firmě věří, tak si může koupit kousek toho plánu, jo, nebo jako toho nároku, nebo nějakých jako akcí. Samozřejmě za zvýhodněných podmínek, lepších než jakoby tržní, ale přesto si to museli koupit. A tam si myslím, že dochází paradoxně ještě k daleko většímu tomu alignmentu mezi tou firmou a tím člověkem, protože ten člověk si musí projít nějakým mentálním cvičením, kde on si řekne, hele, mám tady tvrdě vydělané, zdaněné jako peníze a teď buď můžu za ně jednat dovolenou, nebo si prostě něco koupit, nebo si koupím nějaké krypto, anebo to vložím do té firmy. Takže on se nad tím musí zamyslet, a když si vyhodnotí, je to dobré rozhodnutí vložit to do té firmy, tak už vlastně automaticky je ještě o to víc jako alignovaný a to se nám fakt ukázalo, že to ty lidi jako stmelilo, že oni sami jako chodí a napůl v joke říkají, hele, já jsem tady vlastně vlastník, jo, takže já jako se chci snažit a ty vlastně jako CEO pracuješ pro mě teďka, jo, takhle tam jako jokeujeme v té firmě a hodně to jako zvýšilo ten alignment a ještě poslední věc, co k tomu chci říct, se tam i ukázalo, kdo to s tou firmou myslel vážně a kdo ne. Jo. Nám se vlastně do toho zapojilo cca 2/3 všech lidí, což jsem taky považoval za poměrně úspěch. A ta třetina, která se do toho nezapojila, tak asi po půl roce už tam skoro nikdo z nich nebyl v té firmě. Jo. Takže oni už v tu chvíli pravděpodobně věděli nebo tušili, že třeba budou si chtít hledat něco jiného, jo, nebo že až tak nejsou jako srdíčkem v té firmě. A já jsem to tehdy nevěděl, ale kdybych to teď zaváděl znovu, nebo jestli nějaký někdo z posluchačů to bude zavádět, tak může i si to říct, že to je jako lakmusový papírek, jo? Že vlastně ti lidi, když do toho půjdou, tak je mnohem pravděpodobnější, že potom v té firmě zůstanou.
Hmm. To mi přijde hodně zajímavý, že vlastně tím se z těch zaměstnanců stávají takový trošku mikroinvestoři, který do
přesně
toho...
Přesně tak, přesně tak.
Jako jo. Vlastně mají tam oni pak ten stake a jo, jo, jo. To mi přijde hrozně zajímavý, jak jsi říkal o té psychologii, protože to možná, Jakube, jako vy vidíte tu právní stránku, ale možná jak s tím pak pracovat psychologicky, aby to mělo ten kýžený efekt, je jako trošku i druhá věc, že jo?
Je to tak, je to chvílema trochu chemie a je to kombinace nějakých výpočtů, aby to celkově vycházelo a hodně HR, jak to komunikovat správně dovnitř týmu, tak aby se ten kýžený efekt dostavil. Hmm. A já jsem tady za ten Pavlův feedback hrozně vděčný, už jsme ho dostali v minulosti. Není Pavel jediný, kdo tohle říkal. Říkal, že slýcháme to i od ostatních, to, že si toho lidi jinak váží, když to musí sami něco investovat, než když to dostanou jakoby zadarmo. Ale přesto zatím teda mezi našimi klienty převažuje spíš ten přístup dáme jim to, protože je to částečně vnímáno právě jako nějaká kompenzace toho, že třeba ten pevný plat nebo ten běžný plat nedosahuje úplně té tržní úrovně u startupu, tak jako třeba by dostali někde v korporátu, kdyby odcházeli.
My jsme tady trošku zmínili i ten rozdíl mezi tou Amerikou, že vlastně v Čechách a v Evropě to tak jednoduše nastavit nejde. Je to čistě daný tou legislativou, nebo to, že se tady vlastně možná ten startupový trh není tak daleko a ještě si to neprošlo nějakou tou fází, že by se nastavily ty jasný mechanismy?
Za mě ta legislativa je primární, ale jsou to samozřejmě spojené nádoby. Asi tím, že potom v minulosti nebyla taková poptávka, tak to politici neřešili. A nebylo to téma, teď cítíme, že se to mění a že ty tlaky se zvyšují. Taky asi každý, kdo podniká, tak vnímá velkou konkurenci v boji o kvalitní talenty. A rozhodně tohle je jeden z nástrojů a když se na to podívám globálně, tak tady trochu Česká republika zaspala a to, že které okolní státy a i spoustu států v Evropě, nemusíme rovnou mířit do Ameriky, má to právní prostředí výrazně vhodnější a přívětivější k zavádění těchto motivačních plánů, tak je pro nás nějaká konkurenční nevýhoda. A je to téma, který se i snažíme třeba komunikovat na politiky a vidíme, že i ostatní hráči se o tohle snaží, takže tam vnímáme nějakou snad blížící se změnu.
Já nevím, jestli tady máme úplně prostor dostat se úplně dopodrobna do toho, jak se to dělá, jakýma legislativníma kličkama to teďkon teda můžeš vyřešit, ale pojďme si možná říct třeba, jaký je takový ten standard, jako když o tom někdo přemýšlí, kolik si teda vyhradit těch procent na to, na ten ESOP. A jak se to pak řeší třeba, přesně má to nějaký vliv, když jsi pak za investorem a chceš po něm další peníze, vnímají to oni nějak a tak dále. Možná, Pavle, ty jsi říkal těch 10%, je to takový standard?
Já nevím, co je standard, jo, ale myslím, že jsme za ty roky rozdali něco okolo těch 10%. Nesetkal jsem se s tím, že by se na to investor díval špatně, to určitě ne, spíš se na to dívají buď pozitivně, nebo jim to jako i je dost jedno, jo? Protože často ten investor v podstatě v momentě, kdy jakoby to jde z podílu těch founderů, tak jako tomu investorovi je to i dost jedno a může to vnímat asi jedině pozitivně, jo, nebo neutrálně, tam asi s tím jako není nějaký
jako je pravda, že mě napadlo, problém. Že to jako zmenšuje ten prostor, který může dát jako investici, ale ty jsi říkal, že když to jde od těch founderů, tak vlastně jim to asi jedno.
Jo, investor si to pozichruje, takže mu to dost jedno potom, no. Hmm.
My těch investičních transakcí děláme hodně, máme za sebou desítky A v převážné většině investor chce ESOP z toho, co vidíme. Takže naopak bych řekl, že to vnímá hodně pozitivně. Samozřejmě ta debata je o tom, z čí kapsy to jde, protože správně si řekl, ukrajuju z něčího dílu tím, že to dávám spolupracovníkům a je potřeba se dohodnout, jestli to jde, jestli se poměrně ředí všichni, včetně třeba těch investorů, anebo jestli investor říká, já chci za svoje peníze nějaký pevný díl a ty jako founder ze svého odkrojku z pro tým, aby se dostatečně motivoval, což samozřejmě minimálně v tom prvním návrhu je mnohem častější, ale bývá to tam velmi často jako požadavek.
A kolik je teda procent obvykle, nebo nějaký průměr?
10 až 15.
10 až 15. A tam počítáš jenom ty řadové, nebo i ty speciální
role? Jo, můžeme se tady k tomu vrátit. Já teda musím přiznat, že jak jsi to rozdělil na ty tři kategorie, tak velmi často vidíme, že se to prolíná. Jo, to je možná další otázka, kolik vlastně se obvykle dává. A vídáme, že třeba z těch 10 opravdu se bavíme o klíčových lidech, kteří si sáhnou až na jednotky procent, a tím myslím teda třeba procento nebo dvě. A tam už za mě je to na hranici trošku toho, jestli je to vlastně ještě ESOP, nebo jestli už takového člověka považuji spíš za co-foundera, protože tím opravdu říkám, je to někdo pro tu firmu klíčový a logicky tam nemůže být takhle 20, protože bych teda ukrojil pořádný kus. Jo, takže když ty plány stavíme, tak to je jedna z věcí, na které se ptáme klientů, kolik zhruba bude těch účastníků a jaká je seniorita, jaký jsou tam třeba poměry mezi těma oprávněnýma.
Nicméně, jak jsi říkal, že se ptáte, kolik bude účastníků, ono se to může pak nabobtnávat s tím, jak ta firma roste, že jo? Ve chvíli, kdy máš 30 lidí a zavádíš ESOP a říkáš si, tak jako dosáhne na ní 15 lidí a pak máš najednou 100 lidí. Víš, jako...
Jo, rozumím.
Zmenšuje se tím pádem procentuální vlastně poměr těch prvních, nebo je tam nějaký mechanismus, jak tam přidávat ty další lidi bez toho, aby ty co byly ze začátku, tak se neseděli.
Mechanismu je nekonečně mnoho, co se dají vymyslet. Jako.
Když bych měl říct, co je podle mě nejobvyklejší, tak já si rozmyslím, že do příští změny struktury, protože je potřeba říct, že ta společnost je živý organismus a jak mi tam přibývají investoři, tak samozřejmě se s těmi procenty hýbe a i moje procento jako zakladatele se zmenšuje a je obvyklé, že stejným způsobem se ředí i ten půl, čili ten celkový rozsah, který jsem na to věnoval, i ty jednotlivé alokace pro klíčové lidi. Takže já si třeba teďka řeknu, že vím, že do další investice bych chtěl vyčlenit těch 10%. Pokud přijde investor, který ze společnosti ukousne 20, tak těch 10 kleslo na 8. A pak nachází debata, jestli to tak zůstane, jo, a jestli mají... jestli tam mám třeba ještě nějaký prostor, abych to rozdával dál, protože když si to na začátku vypočítávám, tak právě se snažím počítat i s tím, že budou přibývat další, anebo jestli je to právě třeba příležitost ten ESOP zase dofouknout znova na těch 10%, zase si trochu ukrojit buď ze svého, nebo ideálně z podílu všech a tím tam dostat nějaký prostor navíc.
Musíš kreslit nějakou pomyslnou hranici, jako kdo na ten ESOP dosáhne a kdo už ne? Protože víš, jako ty jsi trošku, Pavle, říkal skoro, jako dáme všem možnost nakoupit tu firmu, na druhou stranu, bez toho, abych se nikoho dotknul, nikdo si třeba řekne, hele, já nechci, aby naše recepční jako mohla mít podíl ve firmě, protože to není kritický člověk.
Ale to si můžeš zadefinovat, jak chceš, můžeš se zadefinovat skrz, jak dlouho ten člověk je v firmě, jestli je tam třeba na full time, nebo je to part time jista. Asi úplně jako, tak jak to cítíš, tak se to dá do těch papírů jako napsat, jo, tam si myslím, že v tom jako není nějaký problém.
Naprosto souhlasím a vracíme se k té první otázce, proč to vlastně dělám. Takže já si musím odpovědět jako founder,
přesně tak,
koho chci motivovat. A pokud rohlík se rozhodne, že to rozdá všem kurýrům a nevím, jestli to rozdává i lidem na skladu, tak to chápu, protože chci, aby všichni za tu firmu dýchali a je tam pak zase nějaká uživatelská zkušenost na základě toho, jak to ty lidi berou. A nebo přesně si řeknu, ne, jsme tady developerská firma, to, že tady mám nějaký support stav, tak oni to mít nemusí, protože když tam za rok bude sedět někdo jiný, tak mě to vlastně nevadí, ale tady ti klíčoví developři ti to musí dostat, protože ti chci, aby za tu firmu dýchali.
Mně i přijde zajímavý, jak si Pavle říkal, jako ta psychologie, víš, jestli ve chvíli, když jsi velká firma, máš 10% a dáváš to tisíci lidem, takže jako každý má 0,01%, jestli pro ty lidi to ještě jako hraje vlastně nějakou roli, protože ono to trošku zní jako, jako víš, jako nějaký drobný, kdo ví, jestli tu firmu vůbec se nikdy prodá a tak dále.
Ale to já samozřejmě nevím, protože jsem nikdy nebyl velká firma, která má tisíce zaměstnanců, že jsem v té situaci jako osobně nebyl, jo. Nicméně je podle mě důležité, když to prezentuješ, a takhle jsme to udělali, říct těm lidem, co z toho vlastně reálně můžou mít, jo. Že já jsem jim prostě připravil Excelovou tabulku a tam jsem jim řekl, hele, nějaký modelový příklad, dáš tady prostě 20 tisíc nebo 50 tisíc nebo já nevím kolik, za to dostaneš prostě X a když porosteme, udělal se tam 3 scénáře, když porosteme o 50%, o 100, o něco, tak prostě za 5 let ta hodnota toho, co jsi teďka koupil, bude jako na X krát to, co do toho teďka vkládáš, jo. No a pak jsem to tam srovnal ještě s tím, když to vložíš do Bitcoinu a tak, jak se mi udělal takové tabulky hezké a tím se to těm lidem jakoby zhmotnilo, jo, a mohli si říct, aha, tak prostě tady se mi to vrátí třeba 5x, jo, nebo je tam taková vidina, jo, samozřejmě nikdy to není jako jisté, tak je to asi zajímavá jako investice, jo, takže ať už je to podle firma jakékoliv velikosti, je hrozně důležité, jak to odkomunikuješ a jak to těm lidem dokážeš jako zhmotnit a přiblížit, že je to prostě lepší než jedna dovolenou třeba. Jo.
Souhlasím a myslím, že foundři jsou teď v mnohem lepší situaci, než byli třeba před těmi 5 lety, protože teď už můžou ukázat na příklady úspěšných exitů a my jako kancelář jsme byli u prodejů za jednotky miliard a nebyly to obří firmy, byly to poměrně čerstvé firmy, takže když tam se potom podívám na to, že mám třeba 10%, jo, promila z celé firmy a jsou to jednotky milionů, tak ano, není to, že bych šel úplně si koupit celý Facebook nebo něco takového, ale minimálně do začátku třeba nějakého podnikání mi to může stačit a je to zase nějaká zajímavá příležitost.
Ještě jsem se chtěl zeptat, možná takový typický příklad, jak si ty, Pavle, říkal, že ty lidi třeba nepočkali do toho 12. měsíce. Já bych se tam bál, že pokud to nastavíš takhle, tak ty lidi se teda počkají do toho 12. měsíce, vyinkasují si ten svůj podíl a pak půjdou pryč. A vlastně pak jako skončíš u toho, že 5% tvý firmy budou mít jako lidi, kteří tam pracovali, byli důležití, ale už tam nejsou.
Hele, no tak zase, jo, tam to, jak to jde nastavit, je tam nekonečně mnoho parametrů a možností, jo? Takže tohle, to, co ty říkáš, se dá třeba řešit tím, že tam napíšeš, když ten člověk odejde, tak přijde třeba o všechno nebo o nějakou část. Takže my tam máme, že když ten člověk odejde jako v dobrém, tak přichází o nějaký počet procent, když odejde ve zlém, tak přichází, myslím, že i o všechno. Jo? Takže je tam takový institut bad leaver, good leaver. Že jako na všechny ty situace se dá něco vymyslet. Jo? Nikdy to není jako černobílé, bych řekl. No.
Je to tak a když jsme nakousli ten čas, tak to souvisí s tématem, kterému se říká vesting. My to, když po nás se někdo překlad, tak říkáme dozrávání právě těch obcí a jeden rok není úplně obvyklá doba, obvykle je to podstatně delší, jo, to nejčastější jsou 4 roky a ten rok, který Pavel zmiňoval, bývá úvodní období, kterému se říká cliff, během kterého nenarůstá nic a když někdo odejde právě před tím prvním rokem, tak nemá nic právě proto, abych tam neměl hodně lidí s malinkými podíly, kteří třeba ještě se s tou firmou ani nestačili nějak stotožnit, nebo se ukázalo, že to prostě není vzájemný fit, ale i po tom prvním roce mi tam pořád pokračuje ten růst, takže já vlastně mám pořád tu motivaci a ideálně bych zase právě tu dobu měl nastavit k nějakému horizontu, kam dohlédnu s tím, že tam buď se blíží nějaký ten prodej nebo nějaká zase významná investice, kdy třeba budu mít možnost těm lidem ten ESOP navýšit a zase prodloužit ten vesting, takže zase udržet tu jejich motivaci. A tohle je určitě zase jedno z témat, které s klienty řešíme při tom nastavování. Druhý aspekt je právě, co se děje, když ten člověk odchází. To, co zmiňoval Pavel, je jedna z možností, to znamená buď úplná ztráta nebo nějaká částečná. Někdy pracujeme taky právě s tím dokupováním, kdy jsem zmiňoval, že celkově tady není úplně zvykem nechat spolupracovníky platit za ty obce nebo za ty podíly, které si potom na základě obcí kupují. ale tohle třeba může být potom jeden z nástrojů, kdy řeknu dobře, ale když odcházíš, tak teď po tobě chceme, aby ses rozhodl, jestli o to máš zájem nebo ne, a pokud o to máš zájem, tak nám doplať tu cenu, kterou jsme si domluvili. Když to ti ostatní to třeba mají odloženo až vyloženo do toho okamžiku prodeje, kdy se jim jenom o něco snižuje ten jejich celkový výnos.
Hmm. Mě k tomu napadá, kdy je správná doba v životě té firmy ten ESOP začít nastavovat? Je to jako co nejdřív, nebo je to dobře, tak vlastně ze začátku jako podnikatel máš úplně jiný starosti a ve chvíli, kdy dosáhneš nějaký určitý maturity, máš tam třeba nějakého investora a tak dále, tak začít přemýšlet o tomhle?
Podle mě to je hodně filozofická otázka a já jsem si dřív právě myslel, že to potřebuji řešit na začátku a řešili jsme to velice robustně, aby to myslelo na všechny situace, takže to máme různé věci, jakože když někdo přijde po dalším investičním kole, tak už dostává menší podíl než ten, co přišel na začátku, protože ten tomu věřil víc prostě a tak dál. Jo, takže jsme to nastavili hodně robustně. Dneska po těch letech já už spíš zastávám jako opačný pohled, že třeba to řešit v ten moment, kdy jakoby tě něco pálí, anebo kdy vidíš, že by s tímto nástrojem, jako správně řekl, že ten nástroj mohl si nějak výrazně pomoct, jo, v té podnikatelské situaci. A když máš takovouhle konkrétní potřebu, tak se potom i ten nástroj vlastně lépe tvaruje, protože si všechny ty podmínky uděláš tak, aby vlastně odpovídaly té konkrétní potřebě, kterou máš teď v tomhle roce nebo v tomhle dvou letech, tak kam můžeš jako dohlídnout. Jo? Takže já jsem se taky prošel i tím vývojem od toho, že jsem si myslel, že nejlepší je to udělat na začátku a robustně, a teď se naopak si myslím, že to potřeba dělat tehdy, když tě to pálí a velice cíleně.
Když už prostě víš, jak nastavit ty parametry, protože máš trošku nějaké zkušenosti a tak dále.
S tím
úplně... Nevím, jestli s tím jako souhlasím.
Souhlasím s tím naprosto a možná bych modifikoval trošku tu zprávu, která tady koluje. V poslední době, že každý startup musí mít ESOP. Já bych řekl, že každý startup by o něm minimálně měl přemýšlet, protože jinak zase má nějakou konkurenční nevýhodu vůči ostatním. A pokud si řeknu, že ty cíle, které ESOP sleduje, to znamená přesně, jak jsme si říkali, zase ta motivace, případně nějaká konkurenční výhoda ve schánění top talentů, jsou pro mě důležité teď, v tenhle okamžik, tak pak říkám, teď to pojďme řešit. Pavel se na to koukal filozoficky, já se na to koukám i prakticky, že ono to něco stojí, takže co vidíme hodně často v praxi je, že existuje nějaký neformální ESOP, kdy founder těm klíčovým lidem říká ano, já pro vás ten ESOP zavedu a budete tady mít nějaký podíl, v lepším případě si aspoň dohodnou přibližně jaký, v horším případě je to jenom takhle obecně, a postupně ho teda dohání čas a tlak spolupracovníků na to, aby to sformalizoval a jednou za námi nebo za jinými kolegy právníky opravdu dorazí a zprocesujeme to, ale...
To jsem se skoro chtěl zeptat, víš, protože to zní jako spoustu právnické práce, tím chápu, že možná spoustu peněz pro některé začínající firmy neexistují dneska... jako skoro krabicový řešení, protože chápu, že jedna věc je nastavovat to úplně přesně podle té situace, podle toho, jak to máš. Neexistuje vedle toho něco, jako tady je schéma ABC, vyber si a vlastně je to jedna, dvě?
Existují handbooky, Index Ventures třeba, známý fond, sepsal hezkýho průvodce, právě ESOPem, je tam i srovnání mimo jiné různých států, ze kterého nevycházíme úplně lichotivě, a ten se třeba zabývá přesně i tou alokací mezi klíčové pozice. Já nedokážu úplně posoudit, jestli je to, nebo nemyslím si, že je to jediné správné řešení, ale určitě je to něco, co může founderovi aspoň v tom úvodním zvažování hodně pomoct, takže do toho bych se nebál sáhnout. Myslím, že Ysoft Ventures u nás udělali něco podobného. Hodně se právě inspirovali tím indexím, handbookem. Takže tím bych asi začal jako founder. Nevím o nějakém vyloženě krabicovém řešení, že bych měl cloudovou službu, která by mi to tam všechno nasázela.
Tak to je právě jako problém té legislativy, že jo? Protože v Americe to jakoby je velice easy a tím pádem i ten náklad na ty právníky a všechno je to stokrát vymýšlené, stokrát prověřené a každý ví, jak se to dělá, jo? Bohužel tohle to tady není a každé to řešení, ačkoliv je jich mnoho, tak mně každé jednotlivé z nich přijde jako, že se drbeš trochu za uchem tou druhou rukou, jo? Že jako není to úplně straightforward a za to může prostě ta legislativa, jo? Ale na druhou stranu zase já bych to úplně nepřeceňoval, jako říkal, jsou s tím spojené nějaké náklady. Já si pamatuju, že to rozhodně nastavování toho ESOPu nebylo jako nebyl to ani jako na žebříčku top 10 nejtěžších věcí, ani top 20 snad, co jsem jako v té firmě musel dělat, jo. Není to zas až taková hrůza. A když jsme dělali teďka ten druhý, právě protože už jsem jako v tom byl zorientovaný, tak to byla super rychlá akce a jako právních hodin tam byly snad jednotky jenom ve výsledku a celé jsme to měli, myslím, že do 4 týdnů jakoby spáchané od myšlenky jako k realizaci, jo. Takže zas bych to až tak jako nedramatizoval.
Jo, to je dobrý, že jsi to řekl, protože já jsem měl trošku pocit, že vlastně jo, že to je vlastně hrozná zátěž na toho podnikatele a teď místo toho, aby si řešil těch x věcí, tak do toho vlastně furt řešíš jako ESOP a jak to přenastavit, jestli ještě někdo spokojený je nebo už je nespokojený a tak dále.
Jako že může se to stát, ale nemyslím si, že to je fakt ta nejtěžší věc.
Ok, ok.
V tomhle myslím, že může i právník, který má za sebou přípravu slušného počtu těch opčních plánů pomoct, protože přesně zase má i feedback od klientů z praxe a ví, na co se foundera ptát a dokáže i třeba dát jako nějakou reakci. Jako
vybrat si správnou advokátní kanceláři, to je nejdůležitější samozřejmě. Jo? Protože samozřejmě před těmi lety, když jsem za Novali přišel, tak jsem o tom fakt věděl úplně prta. Kdyby to neměli tak strukturovaně, mi to tak strukturovaně nevysvětlili, tak jsem se v tom mohl asi plácat jako v řádové déle, jo.
A já si myslím, že je hrozně jako důležitý třeba o tom mluvit jako tady nebo jinde, protože podle mě spoustu lidí vlastně vůbec neví, jestli těm lidem má dát jako 5% nebo 30%, nebo vlastně jaký jsou ty mantinely, jak to nastavit a možná jako zbytečně by se tím zase dostávalo do nějaký nepříjemný situace, která se pak zpětně jako hůř řeší. Super. Pánové, díky moc, že jsme tady to trošku jako technický téma rozebrali. Jsem rád, že Pavel to shodil, že vlastně jako je dobrý to řešit, je dobrý to přemýšlet, člověk se párkrát spálí, ale ve výsledku to pak nastavíš a vlastně není to zase takový pain in the ass, jak se říká. Takže díky moc, že jste si udělali čas a tady nasdíleli vaše zkušenosti s tímhle.
Já můžu říct jenom něco závěrem.
No, povídej.
Já bych prostě jako závěrem fakt chtěl apelovat na to, aby se to v té naší republice, jestli to slyší třeba, nedej bože, nějaký legislativec, ten tvůj podcast, což by mohl, že jo, když to vysíláme pod ekonomem, tak pro boha se toho chopte, jo, protože je to podle mě hrozně krátkozraké, že si možná říkáme, není to až takové issue, ty firmy jedou dál i bez ESOPu, anebo si to nějak vyřeší přes to ucho se podrbou, jo, ale v dlouhodobém horizontu tu Českou republiku neskutečně poškozuje, protože Jakub správně říkal, že už tady jako máme za sebou pár exitů, které ty ESOPy měly. A podle mě je jako obrovský rozdíl, když se prodá firma a jako když z toho vznikne pár miliardářů nebo 100 milionářů těch founderů, tak je to samozřejmě hezký, jo? Najednou tady máme další lidi, co prostě mají kapitál, můžou něco dělat. Ale když zároveň je v tom ten ESOP a kromě tady těch 5 miliardářů z toho vznikne 100 milionářů, tak to je jako daleko přínosnější pro to podhoubí, protože těchto 100 milionářů, 20 z nich se může stát angel investory a můžou prostě podpořit řádově třeba 100 dalších startupů, jo. A tenhle ten efekt se prostě v čase bude multiplikovat a čím dřív s tím začneme, tím víc se nám to bude multiplikovat a čím prostě díl to budeme odkládat, tím později se to nám to začne multiplikovat. Takže si myslím, že to je extrémně důležité a není to jako okrajová záležitost někde, která by měla být na okraji jako toho zájmu těch legislativců, ale mělo by to být front and center, když jako sakra přemýšlíme o tom, kam tu českou ekonomiku jako chceme posunout, jo, v těch dalších desetiletích. Tak to je můj apel na závěr.
A je pravda, že ty jsi zmínili dobrou věc, že možná dřív tak lidi tolik nepřemýšleli, jako jak vlastně motivovat ty lidi pomocí toho, že jim dám ten ownership té firmě. Jo. A já mám pocit, že to nutkání nebo ta potřeba je možná větší a větší díky tomu, jak to vypadá na pracovním trhu a tak dále, ale i díky tomu, jako vlastně, co vyrůstá za lidi, že jako ty lidi už nestačí asi možná motivovat tím, že tady choďte do pěkný kanceláře a možná do toho budete mít, nevím, taxíky zdarma.
No to taky, ale zejména si fakt myslím, že to může dát vzniknout stovkám tisícům dalších startupů, když se to prostě pořádně udělá.
Souhlasím. A jestli to já můžu nějak shrnout, tak
všichni myslím, že... Apple svůj.
spíš shrnutí za mě určitě ESOP, motivační opční plány, jsou výborným nástrojem, jak motivovat lidi a každý podnikatel by o nich měl přemýšlet. Je pravda, že v České republice to prostředí není na to úplně přívětivé, ale dá se to udělat.
Super, super shrnutí. Pavle, Jakube, díky moc za váš čas a díky.
Díky za pozvání, Dane. Čau.
Díky, ahoj.